Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.
Dobro jutro, drage poslušalci, drage poslušalke. Moje ime je Boris, ja sam misteriozni vodja tajnog društva Apera, tokrat v rubriki, ki sicer nosi nek naslov, vendar ga tukaj niti ne uporabljamo, tako da bomo raje rekli, da gre za neke vrste jutrenje klepete z javnimi funkcionari. Danes bo z nami na vezi nihče drug kot legenda slovenskega parlamentarizma Jožef Jerovšek, predsednik odbora za obrambo, ki nam bo povedal malce več iz svojega seveda izjemno strokovnega stališča o tej peticiji, ki jo je sprožila mladina prejšnji teden. Torej seveda gre za peticijo o ukinitvi oziroma ukinitvi seveda vojske, kot jo poznamo danes, oziroma o njenem morda ne dovolj radikalnem preoblikovanju. Torej tudi, če bi ta peticija bila upoštevana, bi vojska ostala, kar je za nekatere mogoče malce premehka radikalizacija trenutnega stališča, ampak vsekakor razmere nam nalagajo razmislek v tej smeri. Imamo težave, ker je gospod predsednik odbora za obrambo Jožef Jerovšek na zaprti seji slovenskega parlamenta in v bistvu čakamo, da varnostnik ga pripelje ven iz dvorane, da se lahko pridruži našemu programu. Torej, jaz sem zdaj tehnika s pogledom vprašal, ali je mogoče Jerovšek na vezi. Tehnik mi je z pogledom odgovoril, da Jerovšek še ni na vezi. Tako da bom jaz probal zapolniti te minute jutrnega programa z par mislimi o sami peticiji, pa bom potem probal s tem soočati tudi Jožefa. Me prav zanima, kako se bo predsednik odbora za obrambo opredelil do te peticije. Verjetno po neki logiki stvari mu zadeva ne bo všeč, vendar po podobni logiki mu pa bo všeč, kar manj vojske pomeni tudi manj dela za predsednika odbora za obrambo, to pa verjetno njim vsekakor ustreza. Če jim kaj ustreza, jim ustreza to. Namenil bom še en pogled bom namenil Martotu. Marto mi je pogled vrnil nazaj. Problem je seveda ta, da kličemo njegovo tajnico. Vendar bom jaz zdaj Marto dal nek nasvet, da pokliče kar Jerovška na njegov osebni telefon. Mogoče se bo javil tam. Jaz bi prosil Macota, če... Maco, utipkaj zadnjo številko, ki je na telefonu, oziroma prvo, ki se ti pojavi. 552. Tako je, 552. No, skratka, peticija govori o relativno radikalnem preoblikovanju vojske, kot veste, ne bi od 7000 vojakov, ki jih okvirno premore slovenska armada, ostalo okoli 2000, ti bi se preimenoval v gardiste, kar pomeni, da bi imel tudi več pristojnosti oziroma več usposobljenosti na terenu civilne zaščite. Ostalo bi pa okoli 500 junakov, ki bi hodili okoli delati mir v raznih tako imenovanih mirovnih misijah, torej peticija sama ne predvideva izstopa iz zveze NATO, kar je čudno samo po sebi, ampak je pa verjetno nek kompromis, ki so ga predlagatelji bili pripravljeni skleniti z obstoječimi razmerami stanja zavesti v Republiki Sloveniji. Je gospod Jerovšek na liniji? Gospod Jerovšek očitno še ni na liniji, vendar kot vsaka poštena interaktivna oddaja, interaktivna seveda ne z vami, dragi poslušalci, drage poslušalke, ampak z našim sogovornikom. Vedno obstajajo določene tehnične težave. Zdaj pa bi rad pozdravil v etru gospoda Rovška. Gospod Rovšek, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Odlično. Evo, poslušalci so bili potrpežljivi in so počakali na vaš prihod v eter. Jaz vam želim dobro jutro.
Ja, dobro jutro in lepo zdrav vsem, ki nas poslušajo.
Ok, hvala lepo v njihovem imenu. Gospod Rovšek, vi ste predsednik parlamentarnega odbora za obrambo. Kaj si vi mislite o tej peticiji tednika Mladina o preoblikovanju vojske? Je to za vas dovolj radikalno?
Glejte, v demokratični družbi in demokratični državi je sleherna pobuda in peticija legitimna. Zaradi tega pravzaprav se mi zdi popolno normalno, da so v družbi prisotna različna razmišljanja. Seveda pa je predlog peticije relativno radikalen in vedno je razpustitev vojske radikalno. Jaz ne poznam nobenega primera v Evropi in tudi svetu, da bi katera država razpustila vojsko, ukinila vojsko.
No, se peticija ne govori o ukinitvi vojske, ne govori o preoblikovanju vojske, torej 2000
vojakov.
Ja, naslov
je ukinimo vojsko. Ne?
Ampak se je verjetno s te peticijo pač kot predsednik odbora prebral oziroma vsaj zasledil v medijih?
Ja, jaz sem pozorno jo prebral, vsekakor sem jo pozorno prebral. Mislim, glede na sedanje stanje in veste, želel bi opozoriti, da imamo v istem času, ravno v istem času nam je vlada poslala v obravnavo novi predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. In recimo ta peticija predlaga izstop iz NATO.
To ni res, gospod Rovšek. Predlaga razmisle, ko izstopu iz NATO.
No. Istočasno pa v tej resoluciji vladni piše, da je Slovenija dobila pomembne primerjalne prednosti z članstvom v NATO glede nacionalne varnosti. Tako da mene preseneča tudi, da so med pobudniki peticije podpisanimi nekateri najbolj goreči zagovorniki politične opcije, ki je sedaj na oblasti. In torej pri vseh drugih zadevah vlado podpirajo, tu prihajajo z popolnoma nasprotnimi stališči, kot jih je sedanja vlada pripravila v tej drugi, tej resoluciji, tako da mi...
A to pomeni, da vlada zgublja popolno nadzor nad civilno družbo?
No, jaz ne bom rekel, da ga je imela Bokvari, če bi imela popoln nadzor nad civilno družbo, potem to ne bila demokratična država, potem bi bila to verjetno totalitarna družba. Je pa res, da je, vsaj kot pravim, nekateri od podpisnikov so nastopajo kot najbolj goreči zagovorniki sedanje politike, tako da tu vidim neki disproporc, neko nasprotje, tako da ne vem vseh vzvodov, ki so pripeljali do oblikovanja take peticije. Tu so verjetno zadi neki zelo močni politični cilji in interesi. Morda je ta peticija namenjena tudi, da se zamegli katero drugo področje ali pa da se zamegli tudi izjemno težavn ekonomski in finančni položaj
države. Mislite, da je peticija spolitizirana?
Sedaj še ni spolitizirana, je pa vladna ravna očitno z političnimi nameni, to pa ja.
Gospod Rovšek, vi kot predsednik odbora nam boste lahko strokovno utemeljili, a je do katere stopnje peticija ogroža varnost državljanov Republike Slovenije?
Peticije nobene ne ogrožajo varnosti Republike Slovenije. Niti... To so demokratični inštituti in jaz jih podpiram, da na tak način v družbi pojavljajo nove ideje ali pa te ideje, ki jih je treba družbi temeljito prediskutirati.
Ne, se nisem mislil na splošno peticije kot inštitut, ampak ta konkretna peticija, ki zagovarja v bistvu zmanjšanje...
Realizacija po tej peticiji, mislite? No. Ja, gledajte, zdaj mislim, da ni mesto, da bi karkoli dramatizirali, kaj ti vsi se zavedamo, da imamo demokratične postopke in da bi do resničitve takšne peticije kljub temu prišlo po temeljitem razmisleku.
Povejte.
Sproža pa seveda vprašanja in predloge, ki so v opreki s večinsko sprejetimi usmeritvami Slovenije. Ne? Namreč, recimo članstvo v NATO je po moji presoji, jaz sem to vedno podarjal, morda politično pomembnejše za Slovenijo kot članstvo v Evropski uniji, varnostno in politično, kajti Slovenija ima izjemno slabe zgodovinske izkušnje, tudi s svojimi sosedi, morate upoštevati, da je bilo, ali pa še je na tih način vedno, obstajajo veliko italijanski, veliko nemški načrti, sedaj smo soočeni tudi z apetiti z drugih strani. Ti apetiti seveda v današnjem času se izražajo na drugačen način, na način gospodarskega vplivanja in tako. NATO pa je inštitucija, ki malim državam zagotavlja neko stabilno pozicijo. In NATO, čeprav je pri nas v Ameriki zelo negativno mnenje, Amerika na evropskih tleh vedno zagotavlja, da evropske velike sile nimajo prevelike teže napram malim državam. In recimo NATO je preprečil sigurno nekaj spopadov med Grčijo in Turčijo, ko sta obe članici in se je tam pač NATO kot posrednik vedno pojavil in ni prišlo do oboroženih spopadov, drugače bi gotovo prišlo.
Se NATO bi po tej logiki seveda potrebno razširiti potem ne samo na okolje severnoatlantskega prostora, seveda ne, ampak tudi malo širše?
Se NATO itak širi na področje Zahodnega Balkana, ali to sveste,
jaz sem še bolj južno mislil, recimo problemi v Ruandi, Kongu, Sudanu bi bili verjetno lažje rešljivi, če bi to članice NATO.
Gledajte, dvomim, da bo afriška celina v dogledne prihodnosti države afriške celine članice NATO, ker potem je pač to neka druga organizacija, potem je OZN, ki pa je nebo operativen. Vi veste, da žal OZN, Organizacija združenih narodov, nima dovolj operativnosti in da je dosti krat zamuljala pri reševanju mednarodnih sporov, da je bila pri zaustavljanju vojne na Balkanu NATO bistveno bolj učinkovit in da je v nekem trenutku pa tudi pozno prekinil morijo na Balkanu.
OZN je torej veliko krat prepozen, NATO je pa veliko krat tudi prezgodan. Pa bi mogoče neko mestno varianto potreboval?
Glejte, mestna varianta je seveda. Mi vsi si želimo bolj učinkovitih mednarodnih inštitucij, predvsem zaščito civilnega prebivalstva, človekovih pravic. Tu so mednarodne inštitucije vedno počasne. Jaz ne bi dejal, da je NATO prehiter, morda se je kdaj napačno odločil. Ni pa znan tudi ne mednarodne multinacionalne institucije, niso nikdar zelo hitre.
Razen seveda gospodarskih multinacionalk, te so pa vedno instantne. Gospod Jerovšek, gledajte, pravite, da Slovenija potrebuje svojo vojsko tudi zaradi neugodnih zgodovinskih okoliščin. Kakšna je razlika med 7000 glav vojsko in 2500 glav vojsko? Je to neka konkretna prednost?
Glejte, v prejšnjem tednu sem sprejel oziroma celi odbor za obrambo slovaškega obrambnega ministra. In ko smo ga vprašali, kako razmišljajo na Slovaškem v času hude gospodarske krize, ki so drastično zmanjšuje sredstva za vojsko v vsaki državi in dokam to lahko pelje, je rekel, mi v naši državi pravimo tako, da tisti, ki pravi, da je zaradi tega, ker v zadnjih 10 letih ni imel ropa v hiši in ni bilo dobenega požara, treba ne več zavarovati hišo, da tisti je neumen. Tu je podobna logika. Mi smo sedaj soočeni na evropskih tleh relativno stabilnimi situacijami, vendar
nikoli se ne ve.
Nikoli se ne ve in ni zagotovljen. In če bi bil to splošen trend v Evropi, potem seveda bi lahko vsem nemirno šli v tako, ampak teh trendov zaenkrat ni videti. Francoski obrambni minister nam je celo razlagal, da so oni šli nad krizo z povečanjem vlaganjem v obrambni resor in da so s tem uspešno krotili gospodarsko krizo. Slovenijo to ni možno. Slovenijo ni možno, to je Francija velika država, ki izvaža oborožitev in to. Ampak kljub temu, vidite, hkrati se to nesorazmerje potem povečuje med velikimi državami in malimi državami. In tu mora biti Slovenija zelo pozorna, kaj ti razpustitev vojske v tem trenutku bi pomenila verjetno, da slabost, da ta država ni sposobna samostojnega preživetja, da je prišla izjemno krizo in bi druge države to razumele tudi kot možnosti za svoje politične in strateške interese.
Mogoče tudi konkretna invazija potem v Slovenijo, če ne bo naših vojakov, ki nas bojo varovali.
Jaz ne bi tako drastično govoril, dokler se nikoli se pa ne ve, veste, fašizem, nacizem, Hitlerja, zgodovina ni predvidla.
Tudi komunizem seveda je nevarno še vedno, ne?
Tisto je vplivanje na ljudi, ampak agresivne politike, ki so se v evropski zgodovini pojavile, se si jih mislim, da ljudje niso želeli. Kljub temu so pa ti diktatori in ti ljudje, ki so te ideologije in te politike uveljavili, znoreli cele lastne narode. In žal človeštvo ni imuno pred takimi pojavi.
Dobro, gospod Jerovšek, jaz vam ne bom več časa imel, ker vidim, da se zaposlen človek, imate še zaprto sejo. Lahko poveste, o čem se pogovarjate?
Na sporedu je poročilo o obveščevalnih službah, o komisije za nadzor obveščevalnih služb in to je poteka na zaprti seji.
Dobro, ok, lepa hvala za sodelovanje.
Hvala tudi vam.
Pa lep dan naprej. Torej, z nami je bil predsednik odbora Državnega zbora za obrambo Jožef Jerovšek iz Slovenske demokratske stranke. Kaj ne povem o tem pogovoru, mislim, da je gospod Jerovšek povedal vse sam, bi bilo pa verjetno dobro, če bi prebral peticijo, ne zgolj naslov, skratka peticija ne govori o ukinitvi vojske, ampak je to samo naslov, ki zavaja osebe, kot je gospod Jerovšek. Z vami sem bil Boris, misteriozni vodja tajnega društva APR. To je bil pa še en jutrni klepet z javnimi funkcionarji. Lep dan še naprej.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, v jutranjem programu klepetamo z javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.